Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 23 марттагы уктурууну баштайбыз алдыдагы программанын өзөгү. Туунун өзгөрүшүнө каршы чыккан активист Автандил Жоробековдун ишин кароо убактылуу токтотулду. Абакта жаткан дагы бир активист Гүлжигит Исаковдун саламаттыгы начарлаганы айтылууда.
Анан эксперт чыгарган чечим мындай кайкы болбосо, сабатсыз болбосо, тергөөчү аны айтып атса.
Беларусьта ички иштер министрлиги бекерпозчулук беренесин кылмыш жаза кодексине кайтарууну сунуштап жатат. Бишкек жылуулук борборундагы авариядан жабыркаган кызматкер кенемте төлөнбөй жатканын айтып, бийликке кайрылды.
Бүт камсыз союз деген. Анан больницадан чыккандан кийин эле акча бөлүнбөй калды. Айыктын деген сыяктуу койду.
Ошондой эле баш калаанын тамтыгы чыккан жолдору тууралуу баянды жана америкалык режиссер Фрэнк Чи менен маекти уктурабыз. Кийинки жарым саатта болсо биз жана дүйнө программасы болот. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Айгерим Акылбековадан.
Москвада ок атуудан 10 ашуун киши набыт болгону 22 мартта түн ичинде кабарланды. Свобода радиосу Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматына шилтеме кылып, Красногорскиде 40 адам каза болгонун, 100 ашуун жаракат алганын жазды. Орусиянын тергөө комитети теракт боюнча кылмыш ишин козгогонун маалымдады. Концерттик залдагы адамдар эвакуацияланганын ТАСС агенттиги жазган. Крокус Сити холдун имаратында жарылуу болгону да кабарланган. Москва агенттигинин маалыматына караганда кол салуу болгон жерде иштеген өрт өчүрүлүүчүлөр күйүп жаткан имараттын жер өрөсүнүн 100 адамды куткарып калышты. Залдын ичинде канча адам болгону азырынча белгисиз. Ал тапта тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта Кыргызстан Москвадагы терактты айыптап жаткан айтылат. Терроризм жана анын бардык көрүнүштөрүн эл аралык тынчтыкка, коопсуздукка жана туруктуулукка улуттук коркунучтардын бири болуп саналат. Курман болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз жана ыйык Рамазан айында жасалган бул адамгерчиликсиз терактан жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайбыз деп айтылат билдирүүдө. Министрлик Орусиядагы кыргыз жарандарын эл көп чогулган жерлерден оолак болууга чакырган. Москвадагы Кыргызстан элчилиги тараткан маалыматта учурда кырсык болгон жерде өрт өчүрүп адамдарды куткаруу боюнча иштер жүргүзүлүп жаткандыгына байланыштуу жабыр тарткандардын жана каза болгондордун өздүгүн тактоо, жарандыгын аныктоо иштери жүргүзүлө электиги жана бул окуя элчиликтин тыкыр көзөмөлүндө экени жазылган. Кемпироват иши боюнча шек саналып Бишкектеги номур 1 тергөө абагында жаткан жарандык активист Элгиз Шаменов ушул эле иш боюнча айып тагылган. Оразайым Нарматованын Талант Эшалиевдин жана Эмил Жайчиевдин кылмыш иштери кыскартылганын билдирди. Бул тууралуу анын абактан жазган кайрылуусу Фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Элгиз Шаменов катында 1.5 жылдан бери эч кандай негизи жок эле абакта жатканын кошумчалаган. Милиция Оразайым Нарматова менен Элгиз Шаменовду 2022 жылы октябрь айында Орусиядан кармап келген. Мунун алдында 25 октябрда Оразайым Нарматованын Фейсбуктагы баракчасына видео кайрылуу чыккан. Анда Элгиз Шаменов активист Лекмат Кудайберген улу, Манасчы Дөөлөт Сыдыков жана дагы бир активист Эмил Жайчиев Москвадан туруп кыргызстандыктарга кайрылуу жасашкан. Оразайым Нарматова камакта отурган блогерлерди жана Кемпироватты коргоо комитетинин мүчөлөрүн бошотууга чакырган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 тергөө абагында калды. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Талант Эшалиев ден соолугуна байланыштуу 25 октябрда үй камагына алынган. Камакта жаткан Оразайым Нарматова 2023 жылы январь айында үй камагына чыккан. Эмил Жайчиев камакка алынган алынбаганы тууралуу маалымат жок. Алардын иши кыскартылганы тууралуу укук коргоо органдары комментарий бере элек. Кемпироват иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милицияларга кылмыш жаза кодексинин массалык баш алмандыктар жана бийликтин күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. 22 мартка караган түнү Украина Орусиянын кезектеги ири ракеталык чабуулуна кабылып, өлкөнүн бардык аймагында аба чабуулу тууралуу айгай салынды. Энергетика министри Герман Галушенконун айтымында бул Украинанын энергетика тармагына урулган акыркы мезгилдеги эң ири чабуул болду. Анын айтымында өлкөнүн ар кайсы жерлеринде электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап жатат. Харьковдо орус аскерлери энергетикалык инфраструктурага 15 ашык сокку урганын облустук аскер администрациянын башчысы Олег Алексинегубов билдирди. Жардуулардан кийин бир катар жерлерде өрт чыкты. Шаар дээрлик толугу менен электр жарыгысыз жана суусуз калган. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия согуш абалында экенин белгилеп, Москва үчүн эң башкысы Украинадагы орус күчтөрү убактылуу оккупациялап алган 4 облустун аймагын ээлеп калуу экенин айтты. Расмий түрдө Орусиянын президенти Владимир Путин жана башка мамлекеттик аткаминерлер орус күчтөрүнүн Украинага басып киргенин атайын аскердик операция деп атап келишет. Согуш деп атагандар армияны каралоо беренеси менен айыпка жыгылганы кабарланган болчу. Песков бул тууралуу аргументы и факты гезитине берген маегинде айткан. Ал маекте бул пикирди өз атынан же Путиндин атынан сүйлөп жатканын тактаган эмес. Кийинчерээк ал укуктук өзгөрүүлөр тууралуу айтпаганын, де-юре аскердик операция жөнүндө сөз болгонун, бирок ушул тапта ал согушка айланып кеткенин белгиледи. Орусиянын мыйзамында атайын аскердик операция деген түшүнүк жок. Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачканына 24 февралда туура 2 жыл болду. Орус армиясы дээрлик күн сайын Украина аймагына абадан соккуруп келет. Бишкектен өшүрдөн улам бир катар турак жайларды суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай 22 мартта Свердлов районунун Ибраимов көчөсүндөгү 2 үйдүн короосун, бир үйдүн жер төлөөсүн жана короосун суу басты. Министрликтин жана Бишкек жашыл чарба ишканасынын адистери тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Буга чейин Арча беш кунушундагы 32 үйдү суу каптаганы кабарланып, аталган мекемелердин кызматкерлери кырдаалды жөнгө салышкан. Өшүрдөн улам Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын тоо этектеринде сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал.
Жаңылыктарды Айгерим Акылбекова айтып берди. Кесиптешимден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында. Туунун өзгөрүшүнө каршы чыккан активист Автандил Жоробековдун ишин кароо убактылуу токтотулду. Буга Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы лингвистикалык экспертиза дайындаганы себеп болду. Активисттин адвокаттары буга чейинки 2 экспертизанын жыйынтыгы 2 башка болгонун айтса, анын жакындары процесста адилетсиз көрүнүштөр болуп жатканын белгилешүүдө. Ал арада бийликти басып алууга даярдык көргөн деп айыпталып, 9 айдан бери абакта жаткан дагы бир активист Гүлжигит Исаковдун саламаттыгы коркунучта экени айтылууда. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулунун баянынан угабыз.
Ленин райондук сотунун судьясы 20 мартта камактагы активист Автандил Жоробековдун ишин кароону убактылуу токтотту. Буга экспертиза дайындалганын негиз болгонун райондук соттун басмасөз кызматы Азаттыкка билдирди. Бул туунун өзгөрүшүнө каршы чыккан үчүн массалык башаламандык беренеси менен айып коюлган активисттин соттук териштирүүсүндөгү 3-чү экспертиза болуп калды. Алгачкы экспертиза боюнча 12 январдагы отурумда лингвистикалык эксперт Нурлан Сакбаев көрсөтмө берген. Анда түшүнүксүз жагдай орун алган эле. Тагырагы эксперт Сакбаев сотто көрсөтүлгөн тасма менен ага тергөө берген тасма башка экенин билдирген. Адвокаттар эксперт берилген суроолорго так жооп бере албаганына нааразы болуп, кайра көз карансыз экспертиза өткөрүү өтүнүчүн келтирип, судьяны колдогон. Адвокат Жаныш Бараков көз карансыз эксперттин корутундусу Жоробековдун кайрылуусунда чакырыктардын белгиси жок деп чыкканын билдирди.
Негативдүү форма бар, бирок негативдүү форманы экиге бөлүнөт. Мында бөлүнүшү бар. Баягындай мыйзамга тийбеген, мыйзамды бузбаган негативдүү формалардан бар. Адам өзүн укугу менен конституциялык укугун колдонуп, өз ой пикирин айта алат, критика алат деп айтты. Ошондуктан судья эки заключение, лингвистикалык эки кортунду болуп калганга жараштуу прокуратура тарабынан эмес, өзүнүн ошол эле процесстен инициативасы менен ишондого жөнөтөм деп бизден сурады.
Ал адвокаттар буга чейинки 2 экспертизанын жыйынтыгына карап чечим чыгарууну сунуштаганын кошумчалады. 20 марттагы отурумда адвокаттар Жоробековду үй камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирип, судья муну канааттандырган эмес, ошентип Жоробековдун абакта калганына 3,5 айга чукулдады. Активисттин апасы Бегай Макулова уулунун жоопко тартылып жатканын башалмандык катары баалады.
Президентибиз деле өз айтып жатпайбы? Өз ой пикириңерди айтканга мен деле макулмун. Ал жакта Горький паркын ошол жака бөлүп койгонбуз, бизди айтып атпайбы? Ошолордун баардыгын айтып атса, эмне үчүн президенттин да сөзүн угушпайт? Ошол күнү Автандил жазган Горький паркында өткөзгөнгө макулдук алган УВД-дан. Ошолордун баардыгы четке кагылып, анан эксперт чыгарган чечим мындай тайкы болбосо, сабатсыз болбосо, тергөөчү аны айтып атса, бул жерде эмне Автандилдин бир тирүү Автандилдин тагдырына балта чаап атышат.
Ленин райондук сотунда 29 февралда Автандил Жоробековго айыбы козголгон. Анда мамлекеттик айыптоочу активистке тууну өзгөртүүгө каршы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуусундагы чакырыктар боюнча айып тагылганын айткан. Жоробеков муну өзү четке кагып, мыйзам бузбаганын белгилеп келет. Жоробеков каршы чыккан тууну өзгөртүү боюнча мыйзамга былтыр 22 декабрда президент Садыр Жапаров кол коюп, 8 январда Бишкектеги Ала Тоо аянтына жаңы кабыл алынган туу ийленген. Ал тапта массалык башаламандыктар же бийликти басып алууга даярдык көргөн деген кине коюлуп, бир нече саясатчылар, активисттер камакка алынып, же кылмыш ишинде шектүү катары өтүлдү. Алардын бири бийликти социалдык тармактар аркылуу байма-бай сындап жүргөн 9 айдан бери тергөө абагында жаткан активист Гүлжигит Исаковдун абалы начарлаганы айтылууда. Анын адвокаты Сартбай Жайчыбеков аны үй камагына чыгаруу боюнча өтүнүчү канааттандырылбай жатканын Азаттыкка билдирди.
Эми негизинен бул жигиттин бир эле бөйрөгү бар экен. Бир бөйрөгү жок экенин жашырып айтпаган да экен да. Анан бардык нерседен эрят болуп атат. Кокус бөйрөгү ооруй турган болсо бат эле тиги дүйнөгө кетип калышы мүмкүн да. Мүмкүн болушунча эми ал жерде таза аба жок, тандап тамак ичкенге шарт жок. Кайта кайта жазып атабыз. Доктурлар болсо шамалдагандан этият болсун анан мындай болсун деп жазып коет. Эми ал жерден сактана албайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен былтыр 5-июнда жарандык активист Гүлжигит Исаковду, элдик кеңеш партиясынын жетекчиси Роза Нурматованы, жогорку окуу жайлардын биринин мугалими Чолпонбек Сыдыкбаевди жана дагы 2 кишини камакка алган. Аларга чет элдик булактардан акча алып, бийликти басып алууга даярдык көргөн деп айыпталган жана атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Кийин кармалгандардын экөө үй камагына чыкканы маалым болгон. Учурда иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат. Кийинки отурум 28-мартка коюлган. Кыргыз бийлиги массалык башаламандык же бийликти басып алууга аракет кылган деген кине коюлган саясатчы активисттердин камакка алынышы тууралуу утур-утур пикирин билдирип, алардын аракетин айыптап келет. Президент Садыр Жапаров соңку ирет кабарга берген маегинде митингден коркпой турганын жана бийликти алмаштыруу үчүн митингге чыккандарга аяусуз мамиле болоорун эскерткен. Анда анын командасы күнү түнү иштеп, өлкөнү кризистен алып чыгып жатканын, салык системасындагы урлукту жоюп, бюджетти дээрлик 3 эсеге жакын көтөргөнүн белгилеп, митинг кылууга негиз жок деген пикирин билдирген. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Бишкек жылуулук борборундагы авариядан жабыркаган кызматкер дары дармекке акча бөлүнгөнүн, бирок кенемте төлөнбөй жатканын айтып, өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдоду. Ал азырынча жумушка жараксыз экенин, дагы 6 ай иштей албастыгын билдирип, жардам сурады. Кайрылуудан кийин эмгектик көзөмөлдөө кызматы дагы комментарий берип, мыйзам боюнча кенемте төлөнүш керектигин айтты. 2-февралда жылуулук борборунда жарылуу болуп 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияда дарыланууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Чыңгыз Бактыбеков февраль айынын башында Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылууда жараталган 5 кызматкердин бири. Кырсыкта Чыңгыздын 2 колу чыканактан өйдө, бети, кулактары күйүп калган. Дарыгерлер абалы орто оор деп баалашкан. Бир айга чукул убакыт дарыланып, ооруканадан чыкканын, бирок толук жакшы боло электигин белгилеп жатат. Бактыбеков жылуулук электр борборунун жетекчилиги кенемте төлөп бербей жатканын айтып, өлкө жетекчилерине дагы кайрылуу жасады.
Биз чекти өткөзгөндө бияктан акча бөлүп беребиз деген да, бүт камсыздайбыз деген. Биз мисалы үчүн больницада жатканда биздин бала чака бар, үй бүлөбүз бар, кредитибиз бар болчу, ошолорду эми жаап бүтүн өзүбүз кылып беребиз деген да. Анан больницадан чыккандан кийин эле неме болду да, акча бөлүнбөй калды, айыктын деген сыяктуу болуп койду да.
Чыңгыз Бактыбеков кырсыктан алган таасирлер дале тарай электигин, катуу добуш чыкканда чочуп уйкусу качып жатканын билдирип жатат. Ал жабыркагандарга деп бөлүнгөн каражат өз дарегине жетпей жатат деп эсептейт.
Азыр болсо мисалы үчүн мамлекет жардам бербей атат дегенден алыспыз. Мамлекет жардам берип атат. Жогорку кеңештен президенттин өзүнөн деле мындай бияка жардам берилип атат жабыркагандарга депчи. Ошол нерсе бизге жетпей атат да. Эми ошол нерсени биз бияктан кайырчыдай болуп сурап алып атабыз да. Келесиң, биринчи күнү ала албайсың, арыз жазасың, тил угуп кубалап чыгат. Экинчи күнү келесиң, экинчи күндө ошол. Үчүнчү күнү алып кетсең бул өтө сонун нерсе да. Эми биз ошо бизде производствону болгондон кийин бизге айлык ушактан төлөнчү, ошо айлык катары бизге акча которуп турса, биз анда деген бияка басып да келбейт элек да, жалдырабайт да элек да. Акчаны берден келип жалдырап алып атабыз. Кайрчыдан жаман болуп атабыз. Берден бизди кубалап чыгып атат.
Бишкек жылуулук борборунун маалымат кызматы иликтөөнүн жыйынтыгында борбордун 5 жумушчусу жаракат алган, кырсык өндүрүшкө байланыштуу экени аныкталганын билдирди. Анын негизинде ар бир жабырлануучуга N1 формасындагы актылар түзүлгөн. Бул кызматкерлердин ден соолугуна келтирилген зыяндын ордун толтурууга негиз болуп саналат. Кайрылуудан кийин жарылуудан жабыркаган Чыңгыз Бактыбековду 22-мартта борбордун жетекчилиги кабыл алды. Мекеменин жетекчи орун басары Ажыбек Султакеев жабыркагандарга адамга мыйзамдын чегинде жардам берилип жатканын Азаттыкка билдирди.
Бул жигит да больницадан чыкты, буга чейин да жардам берип келгенбиз. Эми да жардам беребиз, закондун чегинде, мыйзамдын чегинде жардам беребиз. Биз эле кантип эле ушул өзүбүздүн кызматкерлерибизге кантип жардам бербейге болот? Биздин коллегабыз болсо, ал кишинин атасы да бизде иштейт. Жардам берип келгенбиз, дагы деле жардам беребиз колубуздан келишинче. Полицияда турган кезинде, ошо жаткан кезинде бердик, бир 49 миңге деп айтып атышат. Андан кийин дагы бир 90-95 миң сомдой жардам берилди биз тараптан.
Мекеменин тийиштүү коопсуздук кызматы Бактыбеков ден соолугуна байланыштуу жумушка чыга албай жаткан убакта саламаттыгына жумшаган чыгымдарын кайтарып берүү өтүнүчү менен жеке өзү арыз жазышы керектигин айтты. Кызматтын өкүлү жабырлануучу мындай арыз бере электигин кошумчалады. Чыгымдарга тамак аш кирбейт. Ал арада эмгекти көзөмөлдөө кызматы дагы комментарий берип, мыйзам боюнча кенемте төлөнүшү керектигин билдирди. Маалыматта иш берүүчү келтирилген зыяндын ордун толтуруудан баш тартса, эмгекти көзөмөлдөө кызматы Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чара көрө турганын белгилеген. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук электр борборунда жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияда дарыланууда. Бирөөнүн абалы орто оор деп бааланып, Бишкекте дарылануудан өттү. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги бейтаптарды дарылап жаткан түркиялык дарыгерлерге шилтеме кылып, жарылууда жабыркаган 2 адамдын абалы турукташып, айыгуу стадиясына түшкөнүн билдирген. Мекеме пластикалык операциядан кийин аларды жандандыруу бөлүмүнөн жалпы палатага которуу пландалып жатканын кабарлаган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Беларусьта ички иштер министрлиги бекер постчулук беренесин кылмыш жаза кодексине кайтарууну сунуштап жатат. Муну менен Беларусь милициясы жумушсуз адамды бир жылга абакка кескен советтик практиканы ишке ашыргысы келет. Бул өлкөдө соңку жылдары бир топ тармактарда адистердин жетишсиздиги байкалат. Расмий маалыматтар боюнча өлкөнүн борбору Минскде марттын башында 34,5 миңден ашуун жумушсуз калган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Беларусьтун ички иштер министринин өкүлү Дмитрий Резенков бул тууралуу журналисттер менен болгон маалымат жыйынында билдирген.
Что в этом было плохого?
Мыйзамдуу түрдө адамдарды иштөөгө мажбурлоо биринчи кезекте өзүнө жана үй бүлөсүнө, экинчиден коомго пайда көрүүнүн эмнеси жаман? Бул жашоо үчүн каражатка ээ болуу эле. Ал эми азыр кээ бир адамдар уурдайт, ичет, камалат. Андайлар 4 жылдын ичинде 5 жолу соттолгонго жетишет. Мындай учурлар көп.
Расмий маалыматтар боюнча өлкөнүн борбору Минскде деле марттын башында 34,5 миңден ашуун жумушсуз калган. Бир ай мурунга караганда бул 200 адамга көп. Экономист Ярослав Романчук Беларусьтагы жумушсуздуктун бир себеби катары элдин бийлик менен болгон пикир келишпестигин эсептейт.
Любой человек, который имеет
башка көз караштагы жана тоталитардык системанын катаал талаптарына төп келбеген ар бир адам оолу иштөө укугунан ажыратылат. Мындай шарттарда иштөөнү каалагандар аз. Азыркы система профессионалдарды эмес, тил алчаак адистерди даярдайт.
А система готовит вот не профессионалов, а готовит, собственно, знаете, там ефрейторов и солдат для такой работы.
В настоящее время телеканал маалыматына караганда Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенконун азыркы режимден бир топ тармактардын адистери өлкөдөн чыгып кетүүгө аргас болушкан. 2023 жылдын күзүндө Лукашенко өкмөттөн бюджеттик студенттердин окуу мөөнөтүн көбөйтүүнү жана акы төлөнүүчү студенттерди милдеттүү жумушка тартууну талап кылган. Ошондой эле жаш адистердин чет өлкөгө чыгуусуна чектөө киргизүү сунуш айтылган. Экономист Ярослав Романчуктун айтымында кадрлардын агылып кетишине каршы күрөшүүнүн мындай ыкмалары натыйжасыз жана экономикалык жактан негизсиз.
Лукашенко жана система адамдарды ушундай шарттарда иштетүүгө жасалма мотивация түзүү үчүн баарын кылууга аракет кылып жатат. Бирок бул ишке ашпайт.
Эксперттер жумушсуздар үчүн жоопкерчиликти киргизүүнүн натыйжасы чара катары баалап жатышат. 2017 жылы Беларусь бийлиги бекер постчулукка салыкты киргизүүгө аракет кылган. Көп өтпөй бул өлкөдө массалык нааразылыктарды жаратып, өкмөттү жарлыкты жокко чыгарууга аргас кылган. Айрым активисттер өлкө бийлиги экономикалык көйгөйлөрдүн улам бекер постчулук темасына кайтып келгенин белгилеп жатышат. 2024 жылдын январында бийлик жумушсуз деп эсептелгендердин тизмесин кеңейтти. Мисалы, мындан ары жеке ишкер катары каттоодон өтүү жетиштүү эмес. 7 жашка чейинки балдарды багып жаткан энелер кварталына 30 күндөн ашык убакытка өлкөдөн чыкпоого тийиш. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргызстандын баш калаасындагы жолдордун көбүнүн тамтыгы чыгып, тургундар арасында нааразылыктар айтылууда. Социалдык тармактарда ар жерде ойлуп калган, бузулган жолдордун видеолорун чыгарып сынга алгандар болууда. Соңку жылдары Бишкектеги бир катар жолдор оңдолуп, кыйла жакшырган эле, бирок алардын сапатынан шек санагандар көп. Мэрия күн жылыганы жолдор толугу менен жамалып бүтөрүн айтып жатат. Кабарчыбыз Сайбек Бийбосунов айдоочулардын үнүн угуп келди.
Жолдон вообще өткөнгө невозможно, шаардын ичи болбой калды байке.
Азыр жаңы эле боз жердин астыңыз тийдиби, тийген жок?
Тийди да байке, бүт ходовкалар бүтөлдү байке. Бирөө карайбы муну байке?
Ушундай жол көп беми шаар ичинде?
Толуп тура байке. Отурсаңар мен көрсөтүп берем. Баарын көрсөтүп берем байке.
Көк жар кичи районунун тушундагы 7-апрель көчөсүнөн өткөн машинелердин алды жерге тийип, айдоочулар нааразы болууда. 21-марттагы жамгырдан кийин жол дагы коюлуп, аң чөнөктөр тереңдеп кеткен.
Өтө албай солго бурулат. Өткөндө бир эки машина ушул жерден чийип ызылдашып аткан да. Как будто ошо мэриянын кызматкерлери, жол кызматкерлери касып кеткендей яма болуп калды да. Мындай катуу келе атканда көрө бербейсиң да тереңдигин. Азыр тем более жаан болбодубу? Анан көлчүк болуп билинбей калды да тереңдиги. Эми машиналарга ушундай авариялык ситуациялар жаралат да.
7-апрель айдоочуларды түйүшкө салган жалгыз көчө эмес. Бишкектеги Ахунбаев, Чүй, Киев, Горький, Медеров, Жибек жолу баштаган бир нече көчөнүн абалы начар, өзгөчө жолдун кесилиштери талкаланып жатканы байкалат.
Бүт невозможно. Азыр бүт машинанын баары эле ошо мындай өтүп атат. Өзүңөр көрүп атасыңар жолдун состояниясы кандай. Муну мен билбейм, бул бийликтер эмне кылып атат түшүнбөйм. Бир оңдомо бир эмени организацияны көргөн жокмун. Бүт бар ушу боюнча эле мына ямада бир яма чыгып экинчи ямасына чөзүлүп пробка ушундай чаламанчакчынын үстүндө болуп атат. Анан билбейм азыр кыйын эле болуп калды шопурларга. Любой каалаган шопур топтоп сурасаңыз көйгөйдү айтышат. Билбейм, буга чара көрбөсө болбойт го.
Анан жана ИИМда могу коюлган жанакы немелер турбайбы, видеонаблюдение безопасный городтун. Эми ошолордун туштары да яма. Мисалы тиги полосага өтсөң ал штраф келет да, мисалы үчүнчү. Анан ошол яманы тебелеп өтүшүң керек болуп калат да. Негизи в общем Бишкекте жол көйгөйү өтө оор азыр.
Сиздин оюңузча жаңы салынып, бирок жыл айланбай эле талкаланган жолдор барбы?
Андай жолдор ондоп саналат. Ондоп саналат. Мисалы үчүн могу центральный жолдордун ичи жаңы салынган жолдор бар, алар могу кардан кийин вообще эле эсилип түшүп калды, кар менен эле кошо агып кетти.
Шаардын тургундары жолдогу абал тууралуу соц тармактарга сүрөт видеолорун жарыялап жатат. Айла кеткенде жол көйгөйүн акындар да ырдай баштады.
Тешиктеп жолдорум, кайрылуу жолдодум, Бишкектин жолдорун бир карап койбодум. Тешилген бул жолдо уят болду жамап, рушаткалап койгонун.
Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы Бишкектин бир нече көчөсүндөгү тешиктер жамала баштаганын маалымдады. Бюджет чечилсе, кийинки жылдары Жусуп Абдрахманов, Горький жана Жибек жолу көчөсүнө асфальт басылышы мүмкүн экенин билдиришти. Бирок быйыл жаңылана турган жолдордун тизмеси тактала элек. Бишкектин бир нече жолдору Кытайдын көмөгү менен салынып, долбоордун биринчи фазасы 2018 жылы, экинчиси 2022 жылы толук аяктаган. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары Жеңишбек Ибаков.
Негизги көчөлөрдүн бузулуш себеби биринчиден ал көчөлөрдүн эскилиги. Азыркы центральный көчөлөрдүн баары бузулган себеби бул көчөлөр 2001-ден 2003-кө чейин салынган жолдор. Алар уже 3-чү, 4-чү эксплуатациялык срокторун өтүп жатат азыр. Экинчиден чоң маселе бул быйылкы жылдын аба ырайынын перепадтары. Өзүңүздөр көргөндөй январь айында жаз болуп атты. Кечке чейин жаз, кечинде кайра тоң кыш болуп атты. Ошого байланыштуу быйыл көп көчөлөр ушундай көп аң чөнөктөр пайда болду да.
Бишкек асфальт сервис ишканасынын өзүнүн да абалы жакшы эмес. Мекеменин карызы 700 миллион сомдон ашып, кызматкерлердин сыйакысына байланыштуу маселе жаралып жатканы айтылууда. Мындан тышкары 2023 жылы Бишкек мэриясы Азия Нур Групп компаниясы менен келишим түзүп, Бишкек асфальт сервис ишканасынын Дордой базарынын жанындагы жерин өткөрүп берген. Анда жаңы базардын курулушу башталды. Бирок мамлекеттик ишкана өзүнүн 2 асфальт заводун көчүрүп кетпей, алар бүгүнкү күндө иштебей турат.
Бишкек асфальт сервис завод алып кете элекпи?
Алып кете элек.
Иштебей эле турат азыр. Же чыгарып атабыз.
Эми жакында чыгарат. Жаман жакшы.
Бирок иштебей эле турат азыр.
Бишкек асфальт сервис ишканасы эки асфальт завод үчүн жер табылганын, аны көчүрүүгө 1-2 ай убакыт кетиши мүмкүн экенин билдирүүдө. Муниципалдык ишкана азыркы учурда асфальтты жеке менчик компаниялардан сатып алып жатыптыр. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми америкалык режиссер Фрэнк Чи менен маек токтурабыз. Бул инсан тега тайвандык баскетболчу Жереми Лен жөнүндө тарткан даректүү тасмасы менен таанымал. Ал Бишкекте бир нече күн жаштар менен иштешип, аларды өз кыялына жетүүгө шыктандырды. Режиссерду Нурболот Азамат кепке тартты.
Кыргызстанга америкалык режиссер, контент жаратуучу Фрэнк Чи келди. Бир канча күндүк иш сапарынын алкагында ал бул жердеги жаш контент жаратуучулар менен кездешип, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү. Дүйнөлүк кино платформаларды багынткан режиссер Азаттыкка ат жалында маек курду. Фрэнк мырза, маек үчүн убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат. Менимче, бул сиздин Кыргызстанга биринчи жолу келишиңиз. Таасирлериңиз менен бөлүшкөнчө, келген сапарыңыздын максатына токтолсоңуз.
Албетте, мен режиссер жана контент жаратуучумун. Кыргызстанга бул жердеги Америка элчилигинин чакыруусу менен келдим. Элчилик атайын долбоордун алкагында жыл сайын тасмаларды көрсөтүп, тасма жаратуучулар менен ар кандай кызыктуу иш-чараларды уюштуруп турат. Мен ага өзүмдүн Гардендеги 38 деген даректүү тасмам менен катышып калдым. Бул жолку сапарымдын алкагында ал тасмам бир катар жогорку окуу жайларда көрсөтүлдү. Мен тасма аркылуу адамдардын кыялына жетүүгө болгон умтулуусун көрсөткүм келди. Бүткүл дүйнө сага каршы болуп турса да, өзүң үчүн туруп бере алгыдай болушуң керектигин жеткиргим келген. Америкалык гана көрүүчүлөр менен чектелип калбай, жаңы көрүүчүлөрдү табуу мен үчүн кубанычтуу болду. Кыргыз жаштары келип, бул тасма мени ойлонтуп койду, кыялыма ишениш керектигин түшүндүм деп айтышты. Бул керемет көрүнүш эмеспи?
Биз алдыда сиздин даректүү тасма жөнүндө дагы сөз кылабыз, бирок алгач бул жерден алган таасирлериңиз тууралуу билгим келип турат. Сиз бир канча күн бул жердеги жаш контент жаратуучулар менен иштедиңиз. Жаштардын бул тармактагы потенциалына кандай баа бере алдыңыз?
Бул жерде азыр баарынын смартфондору бар. Сүрөт же видео тартууга баардык мүмкүнчүлүк бар. Интернет баарына жеткиликтүү. Айланаңызда жасалып жаткан дээрлик баардык контентти көрө аласыз. Андыктан баарыбыз үчүн эле контент жаратуу жаңылык эмес. Андыктан окутуу учурундагы менин негизги максатым ийгиликтүү контент жаратуу үчүн жаштарга багыт берүү болду. Жашырганда эмне? Окутуунун биринчи күнүндө маалыматты кандай кабыл алышаар экен деп сарсана болгом. Бирок мен айткан нерселерди алар өтө тез өздөштүрүп алышты. Окутуунун соңку күнүндө алар кадыресе мыкты контент жаратып калышты. Абдан тез үйрөнүшөт экен. Андыктан баардык катышуучулар менен сыймыктанам. 4 күн ичинде көп нерсе жасайм.
Менимче, азыр сиздин HBO платформасында жарыяланган белгилүү даректүү тасмаңызды кыргыз коомчулугуна тааныштырууга сонун мүмкүнчүлүк болуп турат. Көрүүчүлөргө тасмаңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Анткени сиз көтөргөн маселе биздин коомго дагы жакын.
Гардендеги 38 даректүү тасмасы теги тайвандык Нью-Йорк Никс командасынын катарында ойногон Жереми Лин ийгирик жараткан түн жөнүндө. 2012 жылы ал Коби Брайантка каршы Медисон Сквер Гарденде ойноп жатып 38 упай топтой алган. Ал түнү бүткүл дүйнө бул керемет оюнга назар салып турган. Биз тасмада ал кантип команданын катарына кошулуп калганын, ал адамдар үчүн эмнелерди жасаганын көрсөткөнбүз. Жереминин баскетболчу боло аларынан, деги эле анын жакшы жашап кете аларынан күмөн санагандар көп болгон. Анткени америкалыктар азияттарды спортко шыгы жок, алсыз, так илимдерден башка кызыкпаган кишидей карашат. Америкадагы азияттар тууралуу мындай стереотиптер өзгөчө жаштарга таасирин тийгизет. Болуп, толуп турган курагыңда айланаңдагы мындай пикирлер сени сындырып коюшу мүмкүн. Ал эми Жереми атенесинен башка эч ким ишенбесе да таланттуу болгонуна карабай, эч бир курама катарына чакырбаса да көксөгөнүнө жете алды. Жеткенде да кандай жетти? Бир келген мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жиберген жок. Ал бүткүл дүйнөнүн алдында жаркырап чыга келди. Биздин тасма мына ушуну көрсөткүсү келген. 10 жыл мурдагы бул окуя пандемиядан кийин кайрадан актуалдашты. Ковиддин айынан Америкада азиат болуу деген нерсе башка мааниге ээ болду. Азиялыктарга чабуул күч алды. Адамдар ачык эле кунг-фу деп тергеп калышты. Жогоруда айткан стереотиптер кайрадан жанданды. Ушундан улам мен бул окуяны кайрадан элдин эсине салып, америкалык азияттарга чыгып бергим келди. Басынтууга учурап жаткан маалда бул окуя бизге дем берет. Биз оюбузду ачык айта алышыбыз керек. Андыктан бул тасма бүгүн да актуал.
Right, and that's the spirit behind the movie and why, you know, a story 10 years ago matters just as much today. This
theme of the documentary. Бул окуя сизге канчалык жакын? Сиз дагы америкалык азиат эмессизби?
Asian roots. Obviously, because I'm Asian American, that's why the story matters so much to me.
Ооба, өзүм да америкалык азиат болгонум үчүн бул окуя мен үчүн маанилүү. Анткени мен бала кезде Джеремидей болгум келчү. Мен анын күйөрман элем. Мен да стереотиптерге кабылгам. Андыктан анын ийгилиги мен үчүн чоң үлгү болгон. Биз бир курактабыз. Андыктан аны көрүп менде өзүмө болгон ишеним жаралган. Кийин анын окуясын миллиондогон адамга көрсөтүү менен биз өзүбүзгө окшош кийинки муун үчүн пайдалуу иш жасадык деп ойлойм.
You know, it does what we wanted to do for the next generation.
As you mentioned before, now everyone.
Сиз жогоруда айткандай, азыр ар бир адамдын смартфону бар. Блогинг дагы Кыргызстанда тездик менен өнүгүп жатат. Андыктан бул тармакка кызыккандарга кандай кеңеш бересиз?
Advice.
Experiment. Right? Instagram, TikTok.
Эксперимент жасагыла. Instagram-дабы, TikTok-тобу, YouTube-дабы айтор баштап көрүш керек. Өзгөчө TikTok менен Instagram-да контент жаратуу оңой болуп калды. Бир аз убакыт бөлүп, ынтызарлык менен аракет кылып койсоңуз эле жыйынтыгы болот. Контент жасоодо жаңы нерселерди үйрөнүүгө ачык болуш керек. Өзүн эркин сезүү маанилүү. Андыктан негизги кеңешим эксперимент жасоодон коркпоо.
To do that, it's experiment.
But at the same time, we have some people.
Ошол эле учурда соц тармактарга сын менен карагандар дагы бар. Аларды жабуу талабы кээде мамлекеттик деңгээлде да айтылып калат.
Information.
That's every society.
Бул нерсе бардык жерде бар. Бардык жерде соц тармактарды сындагандар табылат. Бирок менимче жаштар үчүн соц тармактар маанилүү. Анткени соц тармактар идеялардын чыныгы топтому. Биз жакшыны да жаманды да кабыл алууну үйрөнүшүбүз керек. Коом баарына жеткиликтүү болгон маалыматты чектегендин ордуна анын жаман жакшысын ылгаганды үйрөнүшү зарыл. Биз өткөргөн окуулар көрсөткөндөй, азыр ар бир адам кызыктуу контент жаратылат. Андыктан узак мөөнөттү карай турган болсок, мунун келечеги жакшы.
In the long run, it will be a positive thing.
Риторикалык суроо болсун, контент кантип дүйнөнү өзгөртөт?
Content can change opinion. Right?
Контент ой пикирлерди өзгөртө алат. Ар түркүн пикирдеги адамдардын пикир алышуусуна, диалог куруусуна шарт түзгөн үчүн контент маанилүү. Биз ар бирибиз жашоону ар кандай кабыл алып, ар кандай өмүр сүрөбүз. Андыктан бири бирибизди түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Соц тармактар мына ушул нерсеге шарт түзүп берип жатат.
That's a good thing.
Yeah, we know that every traveling, every visit.
Ар бир сапар, ар бир саякат адамга жаңы идеяларды берет эмеспи? Кыргызстанга болгон сапар сизге эмне берди?
Visit of Kyrgyzstan.
I love meeting the young people here.
Мага жаштар менен жолугушуу жакты. Мен алардын кыялдарын сез алдым. Менин даректүү тасмам дал ушул кыялга жетүүгө карай жол туралы болгондуктанбы? Эмнегедир бул жерде кезиктирген адамдар мага кыялдары менен көп бөлүштү. Мен аларга өз кыялдарына жеңил, позитив менен кароого багыт бере алдым деп ойлойм. Мисалы, мен кино окуу жайларында окуган эмесмин. Эгер интернет болбосо, режиссер болмогон эмесмин. Мен баарын өз алдынча үйрөндүм. Бул дагы кыялга болгон умтулууга жакшы мисал. Мен өз кыялым менен бөлүштүм. Анан бул жердеги адамдар мага ачылды. Бул жолку сапарда мага жаштар, алар баамдаган нерселер, алардын кыялдары, ага жетүүгө болгон аракеттери менин эсимде калды.
That's been my favorite part of the journey. Yeah.
I hope бул сиздин Кыргызстанга болгон соңку сапарыңыз эмес деп ишенем.
Мен дагы.
Убактыңыз үчүн рахмат.
Сиздерге рахмат.
Америкалык режиссер Фрэнк Чи менен Нурболат Азаматтын маегин уктуңуз. 23 марттагы программаны улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Владимир Путин 5-нче рет президенттик мөөнөткө кайтып келгенден кийин геосаясий кырдаал канчалык өзгөрүшү мүмкүн? Москва Борбор Азияга, башка постсоветтик өлкөлөргө таасирин күчөтөт деп күтсө болобу? Алдыда биз жана дүйнө программасы ушул темада сизге сунуштайбыз. Анын видеосун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Азаттык чекит.org сайтынан көрсөңүз болот. Алып баруучу Айнура Жекше кызы.
Бүгүнкү талкуубузга казакстандык саясатчы Амиржан Косанов, орусиялык политолог жана публицист Руслан Айсин, ошондой эле Бишкектен саясий аналитик Шайырбек Жороев катышат. Саламатсыздарбы? Батыштагы бир катар лидерлер Орусиядагы шайлоону эркин эмес жана адилетсиз деп мүнөздөшүүдө. Ал эми Кремль Путинге берилген 87% элдин колдоосун президенттин айланасында бириккенин далилдейт деген пикирин айтып келет. Кээ бир аналитиктер орус президенти дүйнө коопчулугун легитимдүү экенине, Орусияда демократиялык процесстер уланууда деп ынандырууга аракеттенгенин белгилешет. Чыныгы оппозиция жок кылынып, өлкөдөн айдалып, куугунтук күчөгөн чактагы добуш берүүнүн жыйынтыгы Путинге эл аралык сахнада ого бетер дем берип, батыш менен касташуу күчөйүбү. Уболу ушул темадагы чакан сюжетти көрүп алалы.
Батыш мамлекеттери биринин аркасынан бири Орусиянын президенти Владимир Путин адилетсиз жана демократиялык эмес шайлоодо жеңгенин сындашууда. Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель 15 мартта эле Путинди куттуктап мазактаган пост жарыялап, шайлоонун жыйынтыгы алдын ала белгилүү экенин кыйыткан. 18 мартта Германиянын тышкы иштер министри Аннелена Бербак Орусияда чыныгы шайлоо болбогонун айтса, Ак Үй добуш берүү эркин жана калыс өтпөгөнү айдан ачык деп билдирди. Еврошаркет өнөктүк репрессиялардын атмосферасында Украина дагы согуштун фонунда өткөнүн белгиледи.
We have seen the Russian elections.
Орусиядагы шайлоону эркин жана калыс деп атоого болбойт. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары өнөктүккө көз салган жок. Добуш берүү жумшак айтканда чектөөлөрдүн, куугунтуктун жана коркутуулардын шартында өттү. Украинанын суверенитетин бузуу менен ал өлкөнүн оккупацияланган аймактарында шайлоо уюштурулду.
Look, we have an aggressive Russia.
Агрессивдүү Орусияны карасаңар, Путин дагы 6 жыл бийликте калууну камсыздоо үчүн шайлоо уюштурду. Алар өз багытын өзгөртпөйт. Орусия өзү токтобойт. Бул айдан ачык. Орусияны токтотсо гана болот. Украина ушундай кылууну каалайт, бирок биз жардамдашыбыз керек. Европада Киевке тезирээк көмөктөшүү зарыл деген сезим күчөп баратат.
The sense of urgency is starting to grow in Europe.
Ал эми Түндүк Корея, Индия, Иран, Куба, Никарагуа, Гондурас жана башка мамлекеттердин арасында Борбор Азиянын лидерлери Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы алгачкы жыйынтыктарды чыгараары менен Путинди кайра шайланышы менен куттукташты.
Кытай Путинди шайлоодогу кайра жеңиши менен куттуктайт. Кытай менен Орусия ири коңшулар жана жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштөр. Президенттер Си Цзиньпин жана Владимир Путиндин стратегиялык жетекчилиги астында эки өлкөнүн мамилелери мындан ары да өнүгө берет деп бекем ишенебиз.
АКШ легитимсиз деп билген Венесуэланын президенти Николас Мадуро Путинди улуу ага деп атап, анын жеңиши көп полярдуу дүйнө курууга жардам берээрин билдирди. Орусиядагы президенттик шайлоого болгон мындай карама-каршы реакция Москва Украинага басып киргенден бери ого бетер кеңейген геосаясий ажырымдан кабар берет. Кол салуу Орусия менен Батыш ортосунда кансыз согуштан бери болуп көрбөгөндөй кризиске алып келген. Кремль сынды четке кагып, Путин шайлоодо алган 87% добуш орус эли анын айланасында биригип жатканын көргөзүүдө деп билдирди. Батыштын бир катар өлкөлөрү Украинанын убактылуу оккупацияланган аймактарында орус президенти үчүн добуш берүүнү кескин айыптаган. Еврошаркет ал жерлердеги шайлоо юридикалык күчкө ээ эместигин, Орусиянын саясий жетекчилиги андай аракеттин кесепетине туш болоорун эскертти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Руслан,
сиз Орусиядагы окуяларга жакындан байкоо салып келатасыз. Ушул шайлоо Путинге эмне алып келди? Ал алган 87% эмнеден кабар берет?
Просто в какой-то момент диктаторы начинают терять связь с реальностью.
Кайсы бир учурга келгенде диктаторлор реалдык менен байланышты жоготуп коюшат. Араны андан ары ачыла берет. Албетте, биз шайлоонун жыйынтыгы бормаланганын жакшы түшүнүп турабыз. Путинге ошондой сандарды тартып коюш керек деп кеңеш бергендер болду да. Бул маселе менен алектенген математиктер Орусияда 31 миллион бюллетенди унааларга ташташканын, башкача айтканда ошончу добуш уурдашканын далилдешти. Диктаторлор Түндүк Кореянын форматына салып, шайлоодо максималдуу добуш алдым деп көргөзгө умтулат. Бийликте 25 жылдан бери турган Владимир Путин ошол деңгээлге ээ бага эле жеткен. Менимче, Орусия Федерациясынын саясий жетекчилигинин саясий системасынын мыйзам ченемдүү деградациясы жүрүп жатат. Экинчиден, Крым 2014-жылы күчтөп аннексияланып, референдум деп аталган мүмкүнчүлүк болгондо Орусиянын калкынын 86% жарым аралды кошуп алууну колдогон. Менимче, шайлоонун жыйынтыгын чыгарганда дал ошол санды эске алышкан. Ошон үчүн бул ирет атсалышкан түшүнүксүз күлкү келтирген талапкерлерге Путиндин жеңишине жөн эле фон болуп берүү ролу жүктөлгөн. Себеби азыр айткандай эле шайлоо коомдун Путиндин багытын, согушун жактырат деген ортоок пикирди көргөзүүнү максаттылган. Иш жүзүндө добуш берүүнүн жыйынтыгын согушту колдоонун көрсөткүчү деп бааласа болот.
Фактически показатель поддержки войны.
Амиржан агай, шайлоолор күтүлгөндөй эле жыйынтыкка алып келгени менен дүйнөлүк маалымат каражаттары бул саясий өнөктүктү чагылдырып, талдап, лидерлер комментарийлеп жатышты. Дүйнөлүк алкакты алганда Путиндин утушу эмнени билдирет?
Энди саясий тургудан алганда, маселен, Кремлдин саясий технологиясынын мамандарынын көзүнөн алганда, аларга чет эл башчылары, батыс башчылары кандай сын айтады, кандай мәлімдеме жасайды, аларга бәрібір. Ресей өзінің Қырымды аннексиялағаннан кейін және Украинаға қарсы соғыс бастағаннан кейін ол мына өркениетті әлемнің, батыс әлемінің дамыған демократиялық елдердің пікірін пысқырмайды. Сондықтан олардың сөзі сол сөз болып қалады. Путин қазір екі мақсат қойды деп ойлаймын осы сайлауда. Тек қана өзінің билігін ұзарту емес, сонымен бірге екі үлкен бәлкім моральдық, психологиялық жетістікке қол жеткізгісі келді. Біріншісі, ол өзін тағы да қазіргі әлеуметтік экономикалық жағдай нашарлап, санкциялардың кесірінен Ресей экономикасы тығырыққа тірелген кезде осы жеңіс арқылы өзінің ел ішіндегі, ел сыртындағы оппоненттеріне мен әлі де отырамын, мен әлі бармын, мен әлі де осы жерде патша боламын деген сигнал беріп отыр. Ол ел ішіндегі және ел сыртындағы күштерге. Ал екінші жетістігі мен ойлаймын, ол мына батыспен келіссөз жүргізгенде, қазір Украинадағы соғыстың жағдайы өте қиын болып отыр. Макроннан басқа сол осы Ресейге нақты көмек береміз, әскери қару жарақ, әскери күштермен көмек береміз деген басшылар некен саяқ. Германия, Британия, басқа елдер әліптің артын бағып отыр. Америка Құрама Штатында Байден ана Трампшылдармен Конгресспен Сенатта айтысып тартысып жатыр. Осындай қиын қыстау жағдайда келіссөздің алдында Путин батысқа сигнал беріп жатыр. Мен бармын. Менен басқа ешкіммен сендер сөйлесе алмайсыңдар. Менімен санасуларың керек деп. Меніңше сол 87% болсын, ол ертең 90 бола ма, басқа бола ма, сол үлкен сигнал деп білемін. Бірақ қалай болғанда да тарих алдында Путин ұтылды. Өйткені өзінің сайлауын ол ешқандай бәсекеге қорықты бәсекеден. Мәселе Навальныйда емес, мәселе жаңағы Надеждинде емес, тіркелмей қалған мәселе онда емес. Мәселе егер де Путин шынымен өзінің тарихта қалғысы келетін қадамын жасағанда, мәселен, лайықты бірнеше үміткерлерді оппозициялық бір айдың ішінде сынға сынау керек еді, ол шынын айту керек, шыдау керек еді. Бірақ жаңа менің алдын ала айтқан визави айтқандай диктаторлардың, авторитарлардың тағдыры солар. Олар қазір айналасына, еліне, әлемге мүлдем басқа көзбен қарайды. Путин соның 25 жыл тақта отырған сол өзінің бэкграундының құрбаны болып отыр.
Шайбек мырза, айтсаңыз, батыш ушул шайлоону тааныбай коет деген ыктымалдык барбы, же ага чейин жетпейби?
Чынында менин оюм боюнча канча процент болбосун, 70 болобу, 80 болобу, чынында буга эч ким каршылык көрсөтө турган жок, каршылык көрсөтө турган кишилерди шайлоого жеткиришкен жок. Демек бүгүнкү күндө Путиндин жеңиши эч кимди эч кандай жаңылыкта эле болгон жок, күтүүсүз окуя деле болгон жок. Эми Борбордук Азиядан сүйлөшсөң, биздин өзүбүздүн региондо Путинге салыштырмалуу же ошого окшогон жанан да өткөн ыкма менен президент болгон лидерлерибиз көп эле. Бул эми дүйнөнүн жарымында саясат ушундай болуп жатат, демократиялык өлкөлөр өтө аз. Ал эми бүгүнкү күндө батыштагы кишилер Путиндин шайлоосун кабыл алабы, албайбы, бул чоң маселе деле эмес. Путинден башка эч ким менен алар алака түзө алышпайт, эгер Россия менен эртеби кечпи бир алака кылабыз десек, алар алакасы уланып деле жатат. Бир жагынан согуш болуп жатат, ошол эле маалда кайсы бир энергетикадан тармактарында соода жүрүп жатат, импорт экспорт деле болуп жатат. Эми реалдуу караганда Путиндин шайланышы Украинадагы согуштун контекстинде эч нерсе өзгөрбөйт, жакын ара деген мааниде түшүнсөк болот. Батыштагы лидерлер жакса да жакпаса да согушту бүтүрөбүз десек, бүгүнкү күндөгү Москваны ким бийлеп турат, Киевди ким бийлеп турат, ошолор менен гана мамиле түзүш керек дагы, ошолор менен бирге чечим чыгарат. Путин өзгөргүчө, албетте агай айтып кеткендей, батыштагы өлкөлөрдүн өздөрүнүн лидерлери алмашып кетүү мүмкүнчүлүгү чоңураак болуп турат. Күзүндөгү АКШдагы шайлоолорду көрсөк, эгер ал жакта өзгөрүп кетсе, региондогу чөлкөмдөгү окуяларга чоң өзгөрүүлөр ушактан келиши мүмкүн.
Руслан, может вы добавите свой, как бы, свое мнение на этот счет? Вот дойдет ли?
Руслан, сиздин пикириңизде шайлоону тааныбай кое алабы батыш же бул аша чапкандык болобу?
Не стоит такой вопрос на повестке дня.
Ну, некоторые не признают, например.
Айрым өлкөлөр, мисалы Германия, тааныбайт. Президент деп атабай, Владимир Путин деп айтышууда. Бирок эртедир кечтер баарыбир орус тараптан бирөө менен иштешүүгө туура келет. Саясатчылардын сөзү менен иши бир чыкпаганын көп жолу көргөнбүз. Саясатын табияты ушундай. Батыш шайлоону тааныбаса да Путин менен мамиле куруш керек болот. Аны Лукашенконун мисалында билебиз. Же Венесуэланын лидери Николас Мадуро менен ушундай болгон эсибизде. Азыр АКШ аны менен өз ара аракеттенүүнү колдойт. Менимче эмоциялар басаңдаганда баары бир Путин менен иш алып барышат. Себеби башка альтернатива жоктугун, демек диалог жүргүзө турган киши жалгыз ал экенин баса белгилеп келатат. Навальный иш жүзүндө өлтүрүлгөндөн кийин оппозиция лидерсиз калды. Башка лидерлер жок. Эми дегени бардык диктаторлор зулумдардай эле Путин оппозициялык талааны гана эмес, айланасында тазалап жатат. Муну ага каршы чыгып, жең ичинен сүйлөшү жүргүзгөн киши болбосун деп жасап жатат.
Оппонировать ему и вести какие-то сепаратные переговоры.
Ну, то есть, например, вот вы говорите о том, что, в принципе, с кем-то надо вести диалог, да, и это Путин будет. То есть, говорит ли это...
Кимдир бирөө менен диалог жүргүзүш керек, ал Путин болот деп айтты атасыз. Демек, ортодогу мамилелердин жакшыруусун күтсө болобу же азыркыдай эле абалда кала береби?
На той отметке, что и сейчас.
Ну, я думаю, что пока война идет...
Согуш жүрүп жаткан маалда батыш менен мамилелер жакшырбайт көрүнөт. Мисалы, Франциянын позициясы улам катаң болуп баратканын көрүүдөбүз. Башка өлкөлөрдө да ошондой. Себеби урушка баардыгы аралашууга аргасыз. Деги эле жалпы батыш лидерлери Путинди шарттуу түрдө айтканда адам өлтүргүч тиран деп жарыялаган. Анан колу 10 же 100 миң деген адамдын канына боелгон киши менен кол алышканын электоратына кантип түшүндүрүшөт? Менимче батыш лидерлерине ушундай тузактан чыгуу кыйын болот. Алсак Макрон согуштун башында Путинге утур-утур чалган деп айтканы бар эмеспи? Эми ага каршы ушундай радикалдуу позицияны ээледи.
Долго-долго пытался дозвониться, как мы знаем, до Владимира Путина, а сейчас вот стал в резкую радикальную позу против него.
Ушул утуш Путинге дем береби батыш менен тирешти улантууга, конфронтацияны улантууга кандай дейсиз, Шайырбек мырза?
Менимче, бул жерден эч кандай чоң маселе жок. Буга чейин Путин мамлекеттин ичинде легитимдигин барбы же жокпу деген маселе турган деле эмес. Бул буга чейинки шайлоолорду деле эптеп ушундай репрессивдик режим менен утуп келе жатат.
Бирок ал кезде согуш баштала элек болчу. Бул кичине башкача шартта.
Негизи согуш башталгандан бери Россияда Путиндин саясий позициясы начарлап кеттиби деген маселени эч кандай көргөн жок мен. Тескерисинче, биз албетте бул жакта отуруп өзүбүздүн саясий көз караштарыбыздын негизинде башкача ойдо болушубуз мүмкүн. Бирок дүйнөлүк тажрыйбада көрөбүз, согуш ачылган мамлекеттерде эл өзгөчө Россияга окшогон масат маалымат каражаттарды мамлекеттин колунда болгон режимдерде эл негизинен мобилизация болот. Азыр тескерисинче Крымды алганда деле 2014 жылы Путиндин рейтингдерин карасаңар түшүп кеткен жок, тескерисинче көтөрүлүп кетти. Бизге окшогон баягы саясат таануучулардын чөйрөсүндө баардыгы аны критикалап жүрдү. Бул өтө туура эмес, негизи шерменде болду деп айтсак деле иш жүзүндө рейтингдери көтөрүлүп кетти. Азыр деле согушту батыраак бүтүрүп алганда Путин өтө чоң утуучу болуп чыгат эле өзүнүн ички саясатындагы деңгээлде. Азыр согуш алардын планына карама каршы келип өтө эле узарып экономикага зыян тийип жатат. Өзгөчө бул жерде эми кичине башкача ситуация болуп жатат. Ошондой болгондо деле шайлоо менимче Путин үчүн согуштун контекстинде эл аралык деңгээлде эч кандай чоң мааниси жок. Эң эле чоң мааниси ички саясатта Путин өзүнүн дагы бир канча жылга такта отургандыгын даңазалап алды. Эми тескерисинче менимче согуштун бүтүрүүнүн жолдорун Москва активдүүрөөк издей баштайт деп ойлойм.
Рахмат. В нашем сюжете речь шла.
Биз көргөн сюжетте шарттуу айтканда Путиндин достору жана душмандары тууралуу кеп болду. Азыр кайсы лагер саны жагынан үстөмдүк кылат? Кимиси көбүрөөк?
Конечно, больше врагов, потому что все это время Путин врагов только наживал, честно говоря, потому что прогрессивный.
Албетте, душмандары көбүрөөк. Себеби Путин барган сайын ага кастарын теккендердин санын өзү көбөйтүүдө. Албетте, прогрессивдүү өлкөлөр Путиндин саясатына каршы турат. Бул Украинадагы согушка гана тиешелүү эмес. Орусиянын өзүндөгү окуялардан, кошуналарына кылган мамилелерден улам ушундай көрүнүшкө күбө болуудабыз. Урматтуу эксперттерибиз айткандай, ядролук куралды колдонуу мүмкүнчүлүгүн ал акыркы аргумент катары пайдаланууда. Бул дүйнө өлкөлөрүн чоочутпай койбойт. Орусия өзүн прогрессивдүү дүйнөнүн катарынан өзү чыгарып салды. Ошон үчүн Путин диктатуралар менен достошуу каргасыз. Тилке каршы андай өлкөлөр аз эмес, ал тизме кеңейип баратат. Ошол эле Африканы, Азияны, Латын Америкасындагы классикалык диктатураларды, хунталарды атасак болот. Тилекке каршы ошол жаман балдардын тобу өз өлкөлөрүнүн тургундарына гана эмес, кошуналарына да көп кара санаатайлык жасап жатышат. Сөз жүзүндө эмес, конкреттүү аракеттер менен агрессивдүү саясат жүргүзүшөт. Путин орус дүйнөсүн өз көз караштарын таңуулугу, империялык үстөмдүгүн, өз айткандай СССРдин бир түрүн калыбына келтирүүгө аракеттенүүдө. 1991 жылы Советтер Союзунан чыгып кеткен өлкөлөрдүн айрымдары тилекке каршы басымга туруштук бере албайт. Экинчиден, постсоветтик аймактагы кээ бир мамлекеттерде да диктаторлордун бир бөлүгү Путиндин режимине идеологиялык жактан жакын жана бири бирин колдоого аракеттенишет. Алар Путинге таянышат. Татаал саясат жүргүзгөн чоң державаны Кытайды да атап кетүү зарыл. Жалпысынан менимче ошол жаман балдардын лигасы тилекке каршы барган сайын күчтөнүп баратат.
Плохих парней сейчас, к моему большому сожалению, по-моему, набирает ход.
Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Талкуубузду улантсак, Батыш Орусиядагы адам укуктарынын абалындагы көптөн бери сындап келатат. Амиржан агай, Борбор Азия үчүн Орусиядагы адам укуктарынын, жарандык эркиндиктердин абалы эмнеси менен маанилүү?
Казакта макал бар, сындыктан басканын бери жугат дейди. Ягъни авторитарлык башчылар бири бирине уксайт, бири бирине үлгү алат, бири бирине өнүгө алат. Маселен, Ресейде ИНО агенттер деген угум пайдалана болуп, солардын тизими жасалып атса, Казакстандын өзүндө жакында чет элден кандай гранттар алып жатыр, ким кандай адам кукугун коргоп жүргөн уюмдар чет элдин кандай уюмдар менен ынтымакташып жатыр деген бир акпарат берилди. Арине артынан ресми бийлик будан баш тартты. Биздин эч кандай оюбуз жок, жаман оюбуз, бул жай гана тизим деген сыяктуу. Сондуктан белгилүү бир тенденция бар. Ягъни Ресейде кандай антидемократиялык заңнамалар кабылданса, биздин де мына Орталык Азиядагы кээ бир мамлекеттердин бийликтери сону көчүрүп алгысы келет. Экинчиден, мен ойлоймун, Путин де өзүнүн авторитарлык жүйөсүн одан сайын узартуу үчүн постсоветтик кеңістікте сол принциптерді енгізгісі келеді. Яғни жалғыз мен емес осы қадамға барып отырған басқа да мемлекеттер, оның ішінде Орталық Азия мемлекеттері барып отыр деп прецедент жасағысы келеді. Не осы тұрғыдан біз әрине мәселен Қазақстан, Ресеймен 7,5 мың шақырым ортақ шекарамыз бар. Бізде орыс диаспорасы солтүстік облыста шоғырланған. Біздің экономикамыздың көптеген басым бағыттары, соның ішіндегі мұнайымыздың тасымалы Ресейге түсіп тұр, тағысындағы Қазақстан объективтік түрде, экономикалық түрде тәуелді. Біз қазір Ресейден ат құйрығын кесіп тастай алмаймыз. Ол біздің көршіміз, көршімен бірге тұру керек, тату тәтті тұру керек. Бірақ бізді мазалайтын ой, Путиннің осы 25 жылдың ішінде сіңдіріп келе жатқан авторитарлық тенденция біздің де аймаққа, Орталық Азия аймағына ауыспаса, өз ішінде қалса деген ой. Орталық Азияның басшылары екі нәрсені ажыратып алу керек. Бірінші, Ресеймен сөзсіз тату-тәтті өмір сүру керек, экономикалық қатынасымызды жақсарту керек, ол объективті процесс. Екінші, ішкі саясатқа келгенде, әсіресе демократиялық тенденцияларды өрістету немесе шектеу жағдайында Ресейден ешқандай үлгі алудың керек жоқ.
Шайырбек мырза, буга байланыштуу дагы бир суроо пайда болуп атат. Эми объективдүү себептер бар, албетте, Орусия менен байланыштарыбызда. Эми Путин ушул шайлоодон кийин Борбор Азияны өз орбитасына тартууну уланта береби? Жана кандай ыкмалар менен? Шайырбек мырза.
Бир аз согуш башталганда акыр биринчи 2-3 айда бир аз ойлор айтылды. Орусия бизде аймакта өзүн таасирин жоготуп жатат. Эми биздин өлкөлөрдө өлкөлөр бир аз баягы мамилелерди мультивектордук жасап Кытай менен да батыш менен да түштүктөгү коңшулар менен да түзгөнгө кичине шарт түзүлүп жатат деген ойлор болду. Бирок ошол эле маалда Россия биздин өлкөмдө таасирин эч качан жоготкон жок, начарлаткан деле жок. Ошон үчүн менин оюмча шайлоонун болгону же болбогонуга мен көп деле байланыштырбайт элем. Албетте биздин коллегалар айтып кеткендей, согуштун кесепетинен дүйнөлүк деңгээлде Орусиянын алакалаштары өтө азайып кетти. Ошон үчүн Борбордук Азия Россия үчүн, Москва үчүн мааниси күчөп баратат. Өзүбүз баягы жакында көргөндөй Казандагы иш чараларда Сочиде бир жаш балдардын форумун өткөрүп, булардын баарында Борбордук Азиянын өкүлдөрү чоң чоң конок болуп берип жатышат. Өзүбүз да көрдүк азыр репортажда көрсөткөндөй. Борбордук Азия Россия үчүн азыр кымаалда бир гана дүйнөдүн Орусияны түздөн түз колдоп беребиз деген региондордун көп аз региондордун бири болуп калды да. Ошон үчүн алака улана берет, күчөтө берет. Анан албетте Россия Борбордук Азиядагы батыштын, Европанын, Американын таасирин азайтканга дагы эле аракет кыла берет. Буга чейин да аракет кылып жатты. Бирок мындан кийин азыр өткөндөгү Шойгунун сөзү тастыктагандай бул процесс күчөй берет.
Шойгунун сиз бейөкмөт уюмдарды оздукташ керек деген сөздөрүн айтып атасыз.
Именно биздин регион боюнча айтып кетпеди, Борбордук Азияда бейөкмөт уюмдар арасында Россияга каршы иштеген иштер көп болуп жатат, ага биз чара көрүп жатабыз деп өтө одоно сөз сүйлөп койду. Бул негизги өтө саясий жактан алганда буга түздөн түз жооп бере турган ички иштерге чигилишкен ситуация болуп калды. Бирок бул эмне көрсөтүп жатат? Россия биздин өлкөлөрдүн ичиндеги башка процесстерге көңүл буруп, Россияга каршы анча мынча маселе болсо анын баардыгын алдын ала биз чечебиз, чечкенге аракет кылабыз деген оюн көрсөтүп жатышат.
Амиржан ага, Армения акыркы айларда Москвадан уулактаган бир кадамдарды жасап жатканын көрүүдөбүз. Ереванда эле саясий жана экономикалык жактан көз каранды болгон Борбор Азиядагы өлкөлөр ошондой жүрүштөргө бара алабы?
Бара алмайтын сыяктуу. Өйткени анын бир нече себеби бар. Биринчи экономикалык себептер. Калай болгондо да биздин Орталык Азиянын, энди Түркмөнстандын өзү канча нейтралитет жарыяласа да, башка да биздин осы көршүлөрүбүз Казакстандын коңсу тепкен биз арине белгилүү бир дарежеде экономикалык байланыштарыбыз бар. Саясаттын өзү бул экономиканын бир шоғырланган бир белгиси. Сондуктан бир ат куйругун кесип алмайбыз дегенди мен жаңы айттым. Экинчи маселе ул сөзсүз мына Украинадагы балким осы 3 күндүн ичинде Киевке барам деп азыр 2 жыл бою бир Авдеевканын касында токтоп калган, сүйтүп дагдарышка ушураган Ресейдин пропагандасы балким биздин жакка да кол сугуу мүмкүн. Биздин жакка да, биздин осал тустарыбызга, биздин ички саясатыбызга араласып, бул миндеттүү түрдө аскерий түрдө болмайды, мына гибридтик согуш деген бар. Сол гибридтик согуш аркылуу балким осы Орталык Азия аймагынын өзүнүн кешеги совет дәвриндеги ыкпалын кайтадан калпына келтирүү керек сыяктуу, керек деп ойлойтун сыяктуу. Сондуктан менчи биздин Орталык Азиянын башчылары, бийликтери балким осы жерде өзүбүздүн ортак бир позициябыз болсо, ягъни ортак сол терис идеологияны биздин тәуелсіздігімізге, жер тұтастықтарымызға, ішкі саясатымызға, даму өркениеттік даму векторына. Мәселен, Армения ол қадамдарға амалсыздан барып отыр. Осы күнге дейін ОДКБ-дан бастап, оның ең басты акционері Ресейден көмек күтті, бірақ Әзірбайжанмен соғыс кезінде ол ондай көмекті көрген жоқ. Сондықтан оған қазір батыс мемлекеттері қол ұшын беріп, балким Пашинян өзүнүн геосаясий оюн ойноп аткан чыгар.
Рахмат, урматтуу коноктор, биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз Орусиядагы президенттик шайлоодо Путин жеңип 5-чи президенттик мөөнөткө киришкенден кийин дүйнөдө кандай геосаясий өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Борбор Азияны Москва көбүрөөк өз орбитасына тартышы мүмкүнбү деген суроолордун айланасында сөз кылдык талкуубузга. Казакстандык саясатчы Амиржан Косанов, орусиялык политолог жана публицист Руслан Айсин, ошондой эле кыргызстандык саясий аналитик Шаербек Жороев катышты. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.
Биз жана дүйнө программасынын толук видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан жана azattik.org сайтынан көрүүгө чакырам. Ошону менен 23-марттагы радио программанын таңкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев. Саламатта калыңыз.